Jā, pēc gandrīz 16 gadu pārtraukuma lidostā Rīga līdz ar ziemas lidojumu sarakstu stāšanos spēkā ir atgriezusies avio kompānija British Airways, kas savienos turpmāk Rīgu ar Londonas Hītrovas lidostu. Un šis ir tiešām ļoti gaidīts notikums, jo British Airways, kad viņi 2000. Gadu sākumā lidoja vēl uz Rīgu, bija ļoti iecienīts pārvadātājs Baltijas aviācijas tirgu un Hītrovas lidostas savienojums tiešām lieliski papildinās mūsu galamērķu tīklu, un es domāju, ka to īpaši novērtēs gan ceļotāji, kuri izmantos Hītrovas lidostas iespējas lidot tālāk uz citiem galamērķiem pasaulē, gan arī korporatīvā vide, restīvu biznesa ceļojumiem. Taču, nu jāsaka, lai kāds arī būtu šis te ceļošanas iemesls, tā tiešā satiksme ar Hītrovu un no tās uz tālākiem galamērķiem tiešām ir nozīmīgs ieguvums visas Baltijas pasažieriem.